Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Harrison Kamau. Tunakaribisha kwenye matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni Jumatano Februari 9 mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali, ikiwemo baadhi ya wakulima wa viazi nchini Kenya wanasema rutuba ya chini ya udongo, gharama ya juu ya ardhi, ukosefu wa maji na uzalishaji mdogo unalimaza juhudi zao za kuhama kutoka kwa kilimo cha mahindi.
Mbegu ya viazi ina pesa, kilimo cha viazi vya mbegu kina pesa. Tukiangalia mahindi huku kwetu inachukua miezi 6 ndo tuweze kuvuna, na tukifika viazi ni miezi 3 tunavuna.
Na katika habari nyingine ni kwamba madereva wa malori walio katika mgomo na maandamano nchini Canada kupinga kanuni za COVID-19 Jumanne wamefunga njia muhimu inayounganisha Canada na Marekani. Je, maandamano haya yanaweza kuzuka katika mataifa mengine?
Kusema kweli sifikiri huenda ikatapaka sana, manake usisahau ya kwamba hata haya maandamano yameungwa mkono kwa dhati na vyama wa mrengo wa kulia.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Mataifa ya Magharibi Jumanne yameeleza wasiwasi wao kutokana na hatua ya rais wa Tunisia Kais Saied ya kuvunja baraza maalum lililopewa jukumu la kuhakikisha uhuru wa mahakama baada ya kujitwalia madaraka yote mwaka uliopita, wakati waziri wa mambo ya nje akipuuzilia wasiwasi huo. Saied alitangaza kuvunjwa kwa baraza hilo Jumatatu, hatua ambayo lilipinga vikali kwa kusema kwamba ni kinyume cha sheria na hujuma kwa uhuru wa majaji. Mkuu wa baraza hilo Joseph Bozeka ameambia Reuters Jumanne kwamba yeye na wenzake wanapinga hatua hiyo na kwamba wanashauriana kwa njia ya barua pepe ili kuamua kuhusu hatua za kupinga agizo hilo. Mabalozi walioko Tunisia kutoka mataifa tajiri ya G7 wamesema kwamba idara ya mahakama iliyo huru ni muhimu katika kushikilia mihimili ya kiutawala ambayo ni nguzo ya demokrasia inayotumikia wananchi. Waziri wa mambo ya kigeni wa taifa hilo Jumanne wakati wa kikao na mabalozi hao ametetea hatua hiyo akisema kwamba inalenga kufanya marekebisho kwenye idara ya mahakama. Maafisa wa Ghana Jumanne wametoza faini kampuni moja ya kuchimba madini dola milioni 6 za Kimarekani kutokana na mkasa wa mwezi uliopita uliosababisha vifo vya watu 12 baada ya lori lililokuwa limebeba vilipuzi kulipuka karibu na eneo la makazi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mlipuko huo uliacha shimo kubwa kwenye ardhi pamoja na kuharibu majengo kadhaa kwenye kijiji cha Apiatse karibu na mji wa Basogo, takriban kilomita 300 magharibi mwa mji mkuu wa Accra. Idara ya kitaifa ya majanga ilisema kwamba kando na watu 13 waliothibitishwa kufa, kuna wengine zaidi ya 700 ambao makazi yao yaliharibiwa. Waziri wa rasilimali Samuel Jinapor amesema kwamba kampuni ya Maxam Ghana Limited imepigwa faini hiyo kutokana na kukiuka kanuni za serikali za usafirishaji wa vilipuzi. Ajali ya aina hiyo hutokea mara kwa mara kwenye taifa hilo ambalo ni la pili kwenye uzalishaji wa dhahabu barani Afrika baada ya Afrika Kusini. Na idadi ya vifo kutokana na kimbunga cha hivi karibuni nchini Madagascar imeongezeka hadi 29 kufikia Jumanne, wakati wakazi wa mji ulioathirika wa Mwambao wakijaribu kukarabati nyumba zao au kujenga vibanda vya dharura vya mbao na kusafisha makuti ya mnazi yaliyosambaa kutokana na upepo mkali. Idi Gongo anasoma ripoti kamili.
Kimbunga Batsirai kilishambulia kisiwa cha bahari ya Hindi Jumamosi jioni na kuwepo katika eneo la mwambao wa kusini mashariki mpaka kilipoondoka Jumapili jioni na kuacha watu 91,000 wakiwa na nyumba zao zilizoharibiwa ama kubomolewa kabisa, kwa mujibu wa taasisi ya taifa la Madagascar ya misaada ya dharura. kilikuwa ni kimbunga cha pili kilichoshambulia Madagascar katika wiki mbili baada ya kimbunga Ana kuua watu 55 na kuacha 130,000 wakiwa hawana makazi katika maeneo mbalimbali ya nchi ya upande wa mbali kaskazini. Taifa hilo la kisiwa lenye idadi ya watu milioni 30 tayari lilikuwa likikabiliwa na upungufu wa chakula upande wa kusini, ikiwa ni athari ya ukame uliopitiliza. Mpango wa chakula wa dunia umesema Batirai imefanya hali kuwa mbaya kwa kuharibu mazao ambayo yalikuwa yamesalia wiki mbili tu kuvunwa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. China imesema Jumanne kwamba italika watazamaji zaidi kwenye michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi inayoendelea mjini Beijing kutokana na fanaka kubwa ya kudhibiti maambukizi ya corona kwenye eneo maalum lililotengewa michezo hiyo. China haikuuza tiketi za kuhudhuria kwa umma kama hatua ya kuzuia kuenea kwa virusi, lakini ikaalika watu kadhaa waliohitajika kufuata masharti makali ya kuzuia maambukizi. Tangazo hilo limefanyika wakati wa hotuba kwa wanahabari, wakati afisa kwenye timu inayozuia na kudhibiti maambukizi kwenye michezo hiyo, Huang Chong, akisema kwamba hali iliyoko inaruhusu zaidi ya 30% ya watazamaji kwenye baadhi ya viwanja kabla ya michezo hiyo kumalizika. Ameongeza kusema kwamba wanatathmini kuongeza watazamaji zaidi kutokana na kuwa hali imedhibitiwa kwenye eneo lililotengwa kwa ajili ya michezo hiyo. Taarifa zimeongeza kusema kwamba hakuna maambukizi mapya ya corona yaliyoripotiwa kwenye mji wa kusini magharibi wa Baise siku moja baada ya shughuli za kawaida kusitishwa kutokana na wimbi jipya la maambukizi. Mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya Iran na Marekani kuhusiana na kufufua mkataba wa nuklia wa Teheran wa mwaka 2015 uliojumuisha mataifa yenye nguvu ulimwenguni yamerejea tena Jumanne baada ya siku 10 za mapumziko, ingawa wajumbe wanaohudhuria hawakusema iwapo wako karibu kutatua tofauti zilizopo. Wajumbe hao wamesema kwamba ni hatua chache mno zilizopigwa tangu mazungumzo haya yaliporejelewa Novemba baada ya kusitishwa kwa miezi mitano kutokana na uchaguzi wa rais wa Iran mwenye msimamo mkali Ibrahim Raisi. Mazungumzo yalianza mwezi uliopita wakati kukiwa na masuala kadhaa yanayohitajika kusuluhishwa, huku mataifa ya magharibi yakisema muda ulioko ni mfupi kutokana na hatua za programu ya nyuklia zilizopigwa na Iran na zinazohatarisha uhalali wa mkataba wa 2015. Maafisa wanaoshiriki kwenye mazungumzo ya sasa ni kutoka Iran, Marekani, Russia, China, Ufaransa, Ujerumani, Uingereza na Umoja wa Ulaya. Kufikia sasa haijabainika ni hatua ngapi zilizopigwa kupitia maamuzi ya kisiasa kutoka kwa wajumbe hao.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Wakulima wa viazi katika jimbo la Taita Taveta nchini Kenya wanasema rutuba ya chini ya udongo, gharama ya juu ya kukodisha ardhi kuendeleza kilimo hicho, pamoja na ukosefu wa maji kwa ajili ya unyunyiziaji na uzalishaji mdogo unalimaza juhudi zao za kuhama kutoka kwa kilimo cha mahindi, licha ya kuwapo kwa mafunzo yanayotoka kwa mashirika mbalimbali likiwemo shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID. Aidha, wakulima hao wanaelezea kuwa madhumuni ya kujihusisha na kilimo cha viazi na mazao mengine yanayohimili ukame na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi ni kwa sababu ya gharama yake iliyo nafuu, wingi wa soko na muda mfupi wa ukomavu wake. Anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi, Kenneth Wandera.
Mbegu ya viazi ina pesa. Kilimo cha viazi vya mbegu kina pesa. Tukiangalia mahindi huku kwetu inachukua miezi 6 ndio tuweze kuvuna, na tukifika viazi ni miezi 3 tunavuna.
Martha Mwakina, mkulima wa viazi na mojawapo wa wanachama wa kikundi kidogo cha kijamii kiitwacho Mbangamoi, ambacho ni sehemu ya makundi 80 yaliyo sehemu ya chama cha ushirika cha wakulima wa viazi katika eneo la Undanyi, jimbo hili la Taita Taveta, anasema kuwa pamoja na wakulima wengine wamekuwa kipokea mbegu za kuhimili ukame zilizoidhinishwa na idara ya kilimo ukuzaji wa mbegu na usawishaji wa mimea KEFIS ili kunawiri mazao kukabiliana na tatizo la ukosefu wa chakula.
Kilimo hiki ukikompea na kilimo kingine, hii haichukui muda, kwa sababu ukishapanda viazi kitu cha kwanza vikishachipuka ni wewe ufuatane uangalie kuna madawa ya kuweka. Ukishafanya first earthing unaregelea second earthing, umemaliza na umetoka shambani.
Martha vile vile na wenzake katika kikundi chao hiki wanakuza na kusambaza mbegu za viazi kwa wakulima wengine na kuwarahisishia muda wanaotumia kuzipata na pia unafuu wa gharama yake.
Hapo mbeleni ilikuwa ni changamoto kupata mbegu Taita Taveta County. Tulikuwa tunatoka all the way from here twende mpaka Tigoni ama Kisima Farm. Ndio twende chukue mbegu ndio tuweze kupanda. So ikawa ni changamoto kwa sababu transport, na pia tulipoanza sisi hapa ndio tukaona ni vyema sisi tuanze kukuza mbegu. Tulipoanza kukuza mbegu, unajua sasa hivi kupata mbegu ni rahisi, maana hapo awali unakuta mkulima anatoka anaingia sokoni ananunua viazi vyovyote anaingiza kwa shamba, hizi jua kiazi ni kiko safi kina magonjwa anapanda hivyo.
Martha anaeleza kuwa changamoto kadhaa zikiwemo rutuba ya chini ya udongo, gharama ya juu ya kukodisha ardhi kuendeleza kilimo hicho, pamoja na ukosefu wa maji kwa ajili ya unyunyiziaji na uzalishaji mdogo vinalemaza juhudi za wakulima kuhama kutoka kwa kilimo cha zao la mahindi, licha ya kuwapo kwa mafunzo ya ukulima yanayofadhiliwa na shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID chini ya mpango wa serikali wa kimataifa wa kupambana na njaa na kuhakikisha utoshelevu wa chakula, Feed the Future, kupitia kituo cha kimataifa cha viazi CIP kwa usaidizi wa mpango wa kuharakisha mifumo ya kitaasisi na mifumo ya chakula AIFSD. Renson Kifumbu, mkulima pia ambaye ni mojawapo wa wanachama wa Mbangamoi, anaeleza kuwa kikundi hiki kinapanga kupanua uwezo wake kunawiri uwezo wa uzalishaji wa mbegu za viazi ili kusaidia wakulima wengine katika jamii walio na mahitaji hayo.
Soko ya viazi iko ingawa production ndio kidogo hatujafikia kwa sababu likali anga. Kama last time tulianza kuvuna magunia over 70, lakini magunia yote ikafanya nini, ikanunuliwa tena na Kenya Climate Smart Agriculture, ikapewa nini groups, so tukawa pia na uhaba mbegu.
Shirika la USAID chini ya mpango wake wa Feed the Future lilianzisha mfumo wa mbegu za viazi na kuleta pamoja mtandao wa watu binafsi, mashirika na taasisi ambazo zingehusika katika maendeleo, usindikaji, uhifadhi, usambazaji na uuzaji wa mbegu za viazi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema Jumanne kwamba kuna nafasi ya mashauriano zaidi ya kutuliza taharuki iliyoko kwenye mpaka kati ya Russia na Ukraine baada ya kufanya kikao na mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky mjini Kiev. Macron ameongeza kusema kwamba azimio lao kwenye wiki na miezi ijayo ni kutuliza hali na kuweza kuweka mazingira mapya ya mashauriano pamoja na kuondolewa kwa silaha kwenye mpaka huo. Wakati huo huo, ripoti za Jumanne zinaeleza kwamba Russia inaendelea kuongeza silaha zake karibu na mpaka wa Ukraine, wakati meli sita za kivita za Russia zikisemekana kuelekea kwenye Black Sea kutoka kwenye bahari ya Mediterranean. Russia tayari imepeleka zaidi ya wanajeshi 1,100 kwenye mpaka karibu na Ukraine pamoja na wengine 20,000 kwenye nchi jirani ya Belarus, ambapo wanasemekana kufanya mazoezi ya pamoja na jeshi la huko. Mataifa ya magharibi yanahofia uwezekano wa Russia wa kushambulia Ukraine wakati wowote, swala ambalo taifa hilo linakanusha. Macron alisema kwamba mwenzake wa Russia Vladimir Putin alimhakikishia hilo wakati wa mkutano wao mjini Moscow mapema wiki hii. Na Msumbiji, ambayo ufukwe wake wa bahari umeathiriwa pakubwa kutokana na kuongezeka kwa maji pamoja na dhoruba za mara kwa mara, Jumanne imetangaza mradi wa kupanda zaidi ya miche milioni 100 ili kurekebisha hali hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mikoko kwenye ufukwe wa Msumbiji wenye urefu wa kilomita 2500 imeharibiwa vibaya kutokana na kuongezeka kwa maji ya bahari pamoja na uharibifu kutokana na ukataji kuni pamoja na uchomaji wa makaa. Wizara ya Bahari na Maji ya Ndani imesema kwamba inapanga kupanda zaidi ya miti milioni 100 ndani ya miongo mitatu ijayo kwenye majimbo ya Sofala na Zambezia yenye misitu ya mikoko yenye ukubwa wa hektari 1185 ambazo ni sawa na mji wa Paris, Manhattan na London ikiwekwa pamoja. Mradi huo unasemekana kutumia satellite katika kutathmini maeneo yanayohitaji upanzi wa miti, ikiwa juhudi ya kudhibiti takriban 1200 za gesi ya carbon kila mwaka, ikiwa ni sawa na kuondoa magari 50,000 yanayotoa moshi barabarani.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali washirika wetu, zikiwemo Radio RNA Baraka Fizi DRC, Radio Maniema Kindu DRC, Radio Racom Bunagana DRC, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo na UBC Uganda, miongoni mwa nyingine. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Madereva wa malori walio katika mgomo na maandamano nchini Canada kupinga kanuni za COVID-19 Jumanne walifunga njia muhimu inayounganisha Amerika Kaskazini. Kutokana na hili, nimezungumza na Profesa David Monda kutoka New York hapa Marekani ili kutaka kujua hali ya mambo inavyoendelea mpaka hivi sasa katika mgomo huu nchini Canada. Profesa, hebu tueleze mpaka hivi sasa nini ambacho kinaonekana kinajitokeza juu ya sakata hili.
Kwa hivi sasa mgogoro unaendelea, inaonekana ya kwamba imenua nanga, manake imezua hisia ya umma, ambapo watu wameweza kutafakari na kuwaunga hawa madereva mkono kwa dhati kuhusu mstakabali wa serikali ya Canada, hususan eneo ya Ottawa.
Kile sasa ambacho kipo, kuna mwelekeo wa serikali kukubaliana na madereva hao?
Inasemekana ya kwamba wakati huu bado wanafanya mazungumzo, lakini inaonekana ya kwamba pande zote mbili bado zimekasirishwa. Upande wa madereva wamekasirishwa na serikali, na upande wa wanamgambo, yani hawa madereva, wanaona kama hii ni mswada wa haki au uhuru wa madereva. Ni kama wanaona haki zao uhuru wao ni kama unabanwa. Na wamepata msisimko sana na ungwaji mkono mkubwa sana na umma.
Na kile ambacho kinaweza kujitokeza, unadhani endapo serikali itakuwa imekubaliana nao madereva na kufanya yale ambayo wanayataka, inaweza ikawa ni msukumo kwa madereva ama wanachama wa vyama mbalimbali vya wafanyakazi sehemu nyingine za dunia, ya kwanza, hata ya pili, hata ile ya tatu, kuona kwamba wazuie kile ambacho kimekuwa kikiendelea, hasa juu ya chanjo ya COVID-19?
Kusema kweli, sifikiri huenda ikatapakaa sana, manake usisahau ya kwamba hata haya maandamano yameungwa mkono kwa dhati na vyama wa mrengo wa kulia. Ni vile tu vimepangwa vizuri sana. Kwa hivyo mstakabali huu dhidi ya chanjo ilivyo Canada ni tofauti kwa mfano na ilivyo hapa Marekani, na tena ni tofauti na vile ilivyo Ulaya na Afrika. Mstakabali na mazingira ni tofauti. Kwa hivyo kwa wakati huu ni kwamba itabidi serikali ya Bwana Trudeau iweze kukaa pamoja na hawa madereva na waweze kufikia mwafaka, ili maandamano hayo yasiendelee kote Canada na pengine kuzua au kuleta balaa kwa uchumi ya Canada.
Ni Profesa David Monda akizungumza nami kutoka New York hapa Marekani. Shirika la mpango wa chakula duniani limesema watu wapatao milioni 13 wanakabiliwa na janga la njaa katika pembe ya Afrika na eneo zima la maziwa makuu ikijumuisha Afrika Mashariki na Kati. Hali hii inawaathiri sana watu jamii ya wakulima na wafugaji. Inaelezwa baadhi yao wanakabiliwa na ukame mbaya zaidi toka mwaka 1981 iliporekodiwa, kwa mujibu wa ripoti yake iliyotolewa jana Jumanne. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na Abdulkadir Aden, mwanaharakati wa kutetea mazingira kutoka Garissa, Kenya, kwanza kumuuliza viongozi wa mataifa ya Afrika Mashariki wanafanya nini kukabiliana na hili.
Jambo la kwanza, hizi taifa za Afrika Mashariki, viongozi marais wameweza kufanya ni kufungua, ni kupiga na taswira kama ile ya jumuiya ya Afrika Mashariki, community. Kuletanisha hizi nchi pamoja inaweza kufungua mipaka za hizi taifa, inaweza pia kufungulia biashara mbalimbali. Kwa mfano kama saa hizi Kenya tunapata mayai kutoka taifa la Tanzania, na katika taifa la Uganda tunapata mayai kutoka Uganda, tunapata maziwa kutoka Uganda vile vile, tunapata mbao ya kawaida kutoka taifa la Kongo. Na unapata kuenda pamoja kama viongozi wa hizi mataifa, unaweza kufungulia biashara, na biashara ikifunguka inamaanisha kwamba watu wengi huenda wakapata chakula kila siku, na hiyo inaweza kurahisisha hali ya maisha. Pia kumekuwa na ugonjwa huu wa COVID umeweza kuathiri sana mataifa hayo yote katika Afrika Mashariki, na ivendo vitu mingi huwa inatoa matokeo huonekana yakichukua muda mrefu sana. Naona kwamba serikali zinajaribu mili kupunguza bei ya gharama maisha, kama taifa letu la Kenya limeweza kupunguza hasa gharama za stima na pia magharama zingine, ili watu Wakenya waweze kujihifadhi kimaisha.
Tumalizie na swali linalokuhusu moja kwa moja. We najua we ni mwanaharakati wa kutetea mazingira, na kuna msukumo ambao umekuwepo wa upandaji wa miti, sio tu hapo Kenya, nchi zingine kama nilivyotaja Tanzania, Uganda na nchi za eneo hilo kwa jumla. Upandaji wa miti ambao umetajwa kwamba ni hatua muhimu kabisa kukabiliana na hali hii ya ukame wa mara kwa mara, umefikia wapi katika eneo hilo?
Tuna mradi wetu wa kupanda miti milioni 10. Safari yetu inaendelea, tumeweza kupanda miti katika mkoa huu wa Kaskazini Mashariki, na pia tumeweza kutambulika hasa na taifa letu la Kenya kujiunga nao katika kampeni ya kitaifa ya upanzi wa miti. Na tunatarajia mingi mwaka huu, mwaka 2022 na miaka mbili mitatu zinazokuja, kwamba sehemu hii ya Kaskazini Mashariki hali ya maisha itakuwa imebadili sana hali ya jua kali. Kwa mfano kama sahizi mwezi huu wa kwanza na pili umeweza kuwa na joto zaidi sana, na upanzi wa miti inamaanisha
ni Abdulkadir Aden, mwanaharakati wa kutetea mazingira, akizungumza nasi kutoka Garissa nchini Kenya.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na katika makala ya vijana hii leo tuko mjini Kigali nchini Rwanda, ambapo mwandishi wetu Silvanus Karimera anazungumza na vijana watatu ambao ni wajasiriamali katika sekta mbalimbali nchini Rwanda, wakifafanua hali ya biashara kwa ujumla, malengo ya mwaka huu na jinsi gani janga la COVID-19 ilivyoathiri utendaji wao wa kazi kwa ujumla.
Naitwa Nyamiza Karen.
Mimi ni Leki Emma.
Mimi naitwa Tania. Ni mkazi wa Kigali, fanya biashara, ni mjasiriamali, kuna biashara fulani nafanya. Na biashara yangu naendelea nao vizuri, sio vizuri sana, lakini siwezi kusema kwa siwezi silalamiki, biashara yangu inaendelea vizuri, namshukuru Mungu. Malengo yangu mwaka huu ni kufanya kazi kwa bidii, kama Mungu atasaidia nina tumaini kwamba biashara yangu itapanuka zaidi, itafanya kazi kwa bidii, na nategemea kwa vyovyote vile kuna kile ambacho nilikuwa ninakipata kitaongezeka, kwa sababu kwa hali inavyoonekana yaonekana kwamba maybe mambo yatakuwa mazuri kuliko mwaka uliopita.
Kwa sasa nitasema mambo yanaanza kuzuka polepole, yanaanza kuzuka kweli, ila changamoto ingali. Nchi ambazo zinazunguka nchi yetu ya Rwanda, tuka exchange, tukabadilishane nao biashara na vingine, visa vingine. Then, tunafungwa. Tunafanya biashara ya ndani ya nchi. Nitatoa kwanza kwa kama mfano kidogo. Nakumbuka, kabla janga hili likufika, kuna TV bitu ya electronic. Ilikuwa ikinunua kama 1170. Kwa sasa, nilifika mjini kuuliza, inakuwa ni 1200 na zaidi. Hapo sasa sijue kama hatuyaingia kwenye mustari ulio sambamba, mustari ulio mzuri kwa kuendelea na biashara yetu vizuri.
Karen, naona mwenzako anasema kwamba biashara bado haijafunguliwa vizuri kama ambavyo tumezoea. Lakini tumeona kumefunguliwa mpaka tayari kati ya Rwanda na Uganda. Uganda ambayo ni nchi ambayo ninyi vijana wa Rwanda mlikuwa mnapenda kwenda kule kufanya biashara na kurudi na kuchukua bidhaa na kadhalika. Hii pengine unahisi itasaidia nini zaidi kuhusu changamoto ambazo mlikuwa mnakumbana nazo katika biashara zenu ndogo ndogo?
Yani mara ya kwanza sababu ya nanili bado hajafungua nanili mpaka, lakini sasa hivi tuko imekuwa nafuu sana kwa sababu tuna biashara ndogo ndogo, tulikuwa tunapeleka pale tena tunarudisha tuna change. Sasa hivi imekuwa yani nafuu sana tena na ikananili ikatusaidia sisi kama wananchi wanao biashara moja wapo tena, na saa waliongezea kila kitu kinaenda vizuri. Sio kama mara ya kwanza.
Mwaka tuko kwenye mwanzo wa mwaka, mipango na mikakati sherti tupange mambo mazuri, kwa sababu kingine mimi naona serikali yetu na viongozi wetu wa Rwanda naona wanalenga vitu vizuri kuhusu raia wa Rwanda. Kweli kama vile dada Karen amesema kuhusu mpaka tayari umefunguliwa, ile sasa wakati sasa watu wataanza kwenda wanakwenda siku kwa siku kuvuka, nayo itasaidia tena kuhusiana na biashara ambayo tunaifanya hapa kwetu Rwanda. Kweli mwaka huu ni mwaka ambao kwa ngambo yangu napenda niyafanye mambo makubwa, na tayari nimekwisha kupanga, nasema ikaendelea hivi mwezi huu nitafanya kitu hiki, mwezi mwingine nitafanya kitu hiki. Kweli hakuna kulala tena, kwa sababu tulipoteza mambo mengi kiuchumi. Hasa kwa sasa ni vizuri sasa tuamke tena upya, tuanze kupangilia mambo mapya na tuweze tukaendelee vizuri na uchumi tena ukapande.
Janga la COVID-19 limeniathiri sana kama lilivyoathiri watu wengine, na sana sana kwa sisi wafanyabiashara tumeathirika kwa kweli, kwa sababu kama kipindi ambacho ulikuwa unakuta kama nchini Rwanda kulikuwa kuna wekwa lockdown, so tulikuwa tuendi kwa makazini, watu wengi biashara haziendi, na so tuliharibikiwa kwa kweli. Mi binafsi kuna kiasi fulani nilipata hasara, lakini namshukuru Mungu kwamba biashara yangu hai labda sikufunga, kwamba labda nimepata hasara ya jumla, kwamba sikuinuka tena.
Mwaka huu ulikuwa mwaka mbaya sana kwa sababu ya corona, lakini huu mwaka tulioingia ni mwaka mzuri, kwa sababu kuna mambo mengi tunayoyaona, yani walisharekebisha, kwa sababu kama wamefungua mpaka taenda pale tunanili tufanye biashara na wengine na sisi tuingie. Cha kwanza tulipata nani zile dawa za corona zimeshamalizika, dawa tatu zote tumesha nilipigwa. Sasa tuna na mipaka tena imesha nilifunguliwa, tunahisi kwamba vitaenda vizuri, kwa sababu tuna mambo mmoja wapo tumeshayaona anaenda vizuri, kwa sababu hakuna mtu anaweza kunani kuvuka mpaka baada haujachanjwa.
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Mataifa ya Magharibi Jumanne yameeleza wasiwasi wao kutokana na hatua ya rais wa Tunisia Kais Saied ya kuvunja baraza maalum lililopewa jukumu la kuhakikisha uhuru wa mahakama baada ya kujitwalia madaraka yote mwaka uliopita, wakati waziri wa mambo ya kigeni akipuuzilia wasiwasi huo. Saied alitangaza kuvunjwa kwa baraza hilo Jumatatu, hatua ambayo lilipinga vikali kwa kusema kwamba ni kinyume cha sheria na hujuma kwa uhuru wa majaji. Maafisa wa Ghana Jumanne wametoza faini kampuni moja ya kuchimba madini dola milioni 6 za Kimarekani kutokana na mkasa wa mwezi uliopita uliosababisha vifo vya watu 12 baada ya lori lililokuwa limebeba vilipuzi kulipuka karibu na eneo la makazi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mlipuko huu uliacha shimo kubwa kwenye ardhi pamoja na kuharibu majengo kadhaa kwenye kijiji cha Apiatse karibu na mji wa Basogo, takriban kilomita 300 magharibi mwa mji mkuu wa Accra. Idadi ya vifo kutokana na kimbunga cha hivi karibuni nchini Madagascar imeongezeka hadi 29 kufikia Jumanne, wakati wakazi wa mji ulioathirika wa Mombao wakijaribu kukarabati nyumba zao au kujenga vibanda vya dharura vya mbao na kusafisha makuti ya mnazi yaliyosambaa kutokana na upepo mkali. China imesema Jumanne kwamba itaalika watazamaji zaidi kwenye michezo ya Olimpiki ya majira wa baridi inayoendelea mjini Beijing kutokana na fanaka kubwa ya kudhibiti maambukizi ya corona kwenye eneo maalum lililotengwa la michezo hiyo.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Saida Hamdun, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.